Lai kur mēs būtu,
lai kur mēs būtu,
lai kur mēs būtu,
lai kur mēs būtu,
tie esam mēs,
tie esam mēs,
mēs. Tie esam mēs.
Mēs. Tas ir par mums.
Tas ir par mums.
Tas ir par mums.
Globālais latvietis. 21. Gadsimts.
Jā, esiet sveicināti. Tie esam mēs, raidījumu Globālais latvietis 21. Gadsimts veidotāji, un sveicinām jūs, mūsu raidījumu klausītājus. Un šīs reizes temats ir vairāk tā kā domājot par notikumiem aiz okeāna, bet vienlaikus arī mēģinot saprast, kā tādos gadījumos rīkotos mēs, kādu mācību vai kādu pieredzi no citiem varam gūt mēs. Tie ir Los Angeles ugunsgrēki, kas piespieda vairāk nekā 200 tūkstoši cilvēku pamest savas mājas, laupīja arī cilvēku dzīvības un ir atstājis nospiedošu postu visā reģionā, kur, protams, arī dzīvo latvieši. Un arī latviešiem nācās evakuēties, arī latvieši ir zaudējuši savas mājas. Ir nodegusi rakstnieka Anšlava Eglīša trimdas laika mājvieta. Un šai reizē mēs arī tiekamies ar latviešiem, kuri Los Angelesā ir piedzīvojuši vienu no postošākajām krīzēm, kas ir skārusi šo saules pielieto pilsētu. Un mēģināsim saprast, vai un kā vispār var pielāgoties šādai situācijai, un arī to mēģināsim iztaujājot saprast, kāda nozīme ir kopienai šajā sarežģītajā laikā. Un mums ir gan attālināti, gan klātienes ciemiņi, un attālināti mums šobrīd jau ir pieslēgušies Dienvidkalifornijas latviešu biedrības vadītājs Dāvis Reinis un arī Dāvis sieva Latvijas evaņģēliskās luteriskās baznīcas mācītāja Guna Reine. Sveicināti, Dāvi un Guna, labrīt, jo jūs esat, paldies, mīļie, sasodīti, agri ir piecēlušies. Mums tā ir diena, bet jūs tur, cik jums ir tieši precīzi šobrīd pulkstenis?
5.07.
Jā, tieši tā es arī domāju, un no rīta. Un tieši tāpat agrā rīta stundā ir piecēlies Artūrs Rūsis, kurš ir producents Holivudā. Iespējams, nu tāda agra celšanās producentiem arī piestāv. Labrīt, Artūr!
Labrīt, piecēlies ir ļoti stingrs vārds, tas nav vēl noticis.
Nu, tu esi vienkārši, ja es drīkstu uz tu, nu tā kā acis atvēras, bet iespējams, ka nomodā. Starp citu, mēs gadām arī pievienojamies Aiju un Ēriku Kīnus, kuri arī dzīvo Los Angelesā, bet man šobrīd nav informācijas par to, kas ir noticis. Viņiem varbūt modinātājs vēl nav nozvanījis. Sarunas gaitā es atgādinu, ka arī jūs klausīt. Klausītāji varat iesaistīties, un jums ir tā iespēja, ņemot vairāk, ka šis raidījums skan šobrīd tiešraidē no Doma laukuma 8. Jūs varat arī uzdot savus jautājumus un izmantot, jūs drīkstat un varat un esat aicināti Latvijas radio mājaslapu. Tur jūs varat rakstīt jautājumu vai pārdomas tam raidījumam, kas šobrīd skan ēterā, sūtot kā tiešo ziņu, un šis ir raidījums Globālais latvietis 21. Gadsimts. Un, protams, šeit Doma laukumā 8. Latvijas radio studijā es veicu arī krīzes centra Kalbas psiholoģiju un kognitīvu behaviorālās psihoterapijas speciālisti Kristīne Milleri. Sveika, Kristīne! Mēs esam, mīļie draugi, aiz okeāna Los Angelesā domās, protams, ar jums. Kāda ir tā šā brīža situācija ugunsgrēku skartajās vietās vai tie, kuri bija spiest evakuēties, ir varējuši atgriezties to šā brīža šīs pirmdienas ainu, kādu jūs varat ieskicēt? Artūr, varbūt?
Man liekas, ka tagad nu, tā ugunsvētra ir pāri it kā, nu, bet šodien mums arī soli diezgan liels vējs te ielējā, kur es dzīvoju, Kalifornijā, ko mēs saucam San Fernando Valley, un it kā būs ļoti vējains atkal, nav tie uguņi, te nav tik tuvu, bet, protams, ļoti ātri varētu būt. Un es man nekās, ka tie, kas ir, kā piemēram Kīni, kas nav vēl pieslēgušies, viņi dzīvoja tieši Altadīnā, un tur man liekas vēl tas uguns nu, tiešām deg, bet ir savaldīts. Tur cilvēki, daži ir ielaisti apakaļ savās mājās, bet citi, akal kā piemēram kīniem, viņi nevar vākties atpakaļ tajā mājā, jo tur ir ļoti daudz dūmi ir bijuši un visi iekšpusi sadragājuši, visas matračas un dīvāns un viss pārējais jāmet ārā un viss pārējais būs jātīri vēl nedēļām. Tad. Bet tas stāvoklis ir tāds, ka cilvēki nu, lēnām mēģina nu, attapties no visas tās lietas.
Savukārt, kā ir pie jums, Guna, Dāvi, kur jūs paši esat, cik jūs bijāt skarti?
Jā, tā ir 8-0-0-0-1-2-3-4 vai raksta e-pastā.
Mums kaut kas iejaucās, cita pasaule ienāca būs raidījumā.
Jau
Guna, Dāvi.
Šodienas jautājums. Erudīcijas spēle, veiksme, intuīcija, prats. Bet pēc tam sporta studija.
Neviens man nevar pateikt, kas šeit notiek. Es ļoti atvainojos gan klausītājiem, gan attālinātajiem viesiem. Guna, tagad mēģināsit jūs ielausties Latvijas radio tiešraidē.
Šis bija Latvijas radio. Nē, Latvijas televīzija ienāca.
Jā, nu mēs tagad esam apvienotais sabiedriskais mēdījis, tad mēs te vienkopus dzīvojam. Jūs esat tieši kur šobrīd, abi?
Mēs arī esam San Fernando ielajā, es domāju, apmēram kā 10 kilometri no Artūra māju. Bet tā ir tādā vietā, kur tas uguns nenāca pāri. Mums arī vienā pusē tas Palisades ugunsgrēks un otrā pusē tas, kas saucās Eaton ugunsgrēks Altadīnas pilsētā. Mums laimējās, mums vispār dūma laikam daudz nebija, tieši kur mēs dzīvojam. Pie mums Latviešu centra, tur nu gan viss bija noklāts pelnos, bet uguns neskār mūs Latviešu centra.
Cik pavisam Dienvidu Kalifornijas latviešu biedrībā jūs esat latviešu un vai un kā jūs apzinājāt to, kādā situācijā, kura no ģimenēm bija, cik ļoti jūs šo notikumu laikā turējāt roku uz pulsu, tieši domājot par savējiem?
Nu, teiksim tā, sarakstā mums ir kaut kāda 500 cilvēki. Tas nenozīmē, ka tie ir aktīvi latviešos, bet tie, kas man ir cietuši ugunsgrēkos, tas ir, ka mums sūta informācija. Es esmu dabūjis dažas ziņas, es tiem cilvēkiem rakstu, ne visi ir atbildējuši, drusku aplam informācija arī bijis ienākusi par tiem, kam nodeg vai nenodeg māja.
Bet jūs zināt, nu aptuveni, cik tad ir to cilvēku, kurus tā tiešā veidā skāra un kuri ir bijuši spiesti līdzīgi kā Kīnu ģimene, kur ar nulekā ir pieslēgusies mūsu sarunai, ir bijuši spiesti atstāt savas mājas?
Es domāju, ka kaut kādi piec latviešu ģimenes, ko mēs zinām.
Kuriem nodeguši.
Jā, kuriem ir nodeguši tā māja.
Bet iespējams, ka ir vairāk.
Jā, bet tikai nav neviens neko paziņojis, vai viņi paši nav. Kā es saku, es esmu rakstījis un mēģinājis sazvanīt dažas tās ģimenes, par ko es esmu dzirdējis, ka mājas vairs nav un nav atbildes no viņiem.
Mums ir pieslēgušies Ai un Ēriks Kīnī. Paldies, ka jūs arī uzrāvāties augšā agrā rīta stundā. Jāteic, ka jūs no esat tie, es redzu, acis ir maķenīt vaļā atvērtas vai gluži pamodušies, kā Arturs Nulikā teica, ka piecēlies un pamodies, tas ir pārāk skaļi teikts. Kur jūs šobrīd esat? Jo es saprotu, ka jūs neesat savās mājās, jūs esat kaut kur prom, kur jūs esat, un nu, droši vien jums ir jāizstāst arī tas stāsts, kāpēc, it kā mēs saprotam, kāpēc, bet nu, kā tas tieši notika?
Labrīt! Mēs šobrīd atrodamies Airbnb, jā, dzīvoklītī, kuru mēs tagad esam bijuši gandrīz divas nedēļas, un kā jūs ziniet, jā, 7. janvārī ļoti tuvu pie mūsu mājas Altadēnā. Izcēlās lielais ugunsgrēks. Mēs bijām skārti ar Eaton Canyon ugunsgrēku. Un tajā tajā vakarā. Mēs nu pat tajā dienā bijām atbraukuši īstenībā no Dienvidamerikas, no atvainājuma, ielidojuši kādos vienos un jau pussešos, pusseptiņos, tad mēs no guļumistabas loga bijām redzējuši lielās liesmas, jo mēs esam tikai kādu jūdzi, cik divus kilometrus no Eaton Canyon. Un kaut kā tajā dienā laikam es jau jūtu, ka kaut kas bija ļoti milzīgi vēji, un mēs jau bijām salikuši dokumentus, un droši vien panorāmā jūs arī redzējāt tautas tērpus, un kas vēl varbūt bija svarīgi, un mēs devāmies trīs mašīnām ar mūsu trīs bērniem, un sunīt pa laimi. Tātad mūsu māja vēl stāv. Mēs esam varējuši aizbraukt apakai. Vakar mēs īstenībā bija pirmā diena, kad mēs aizbraucām un varējām saprast visu to postu, kas ir izdarīts mūsu pilsētā. Mēs agrāk netikām. Netikām līdz mūsu, nu, tur, kur viss lielākais posts ir izdarīts. Un vakar bija pirmā iespēja pabraukāties pa rajoniem. Tas ir tā īsumā. Es varu vēl...
Es domāju, kā šobrīd, nu, jūs vakar tur aizbraucāt uz savu māju, kā tur izskatās un kas notiek jūsu prātā un dvēselē šobrīd pēc tā, ko jūs tur redzējāt?
Mēs jūtamies tā, ka dzīve turpinājās, mēs bērni ir apakai, viņi apakai skolā tagad, un mums piepēši pielicās, ka kaut kas traks ir noticies. Mazgāja trauks, un mēs ēdām vakariņas kaut kur, un mēs piekšņi atceramies, tā pilsēta vispār vairs neegzistē, tā Altadena. Mazie restorāniņi, veikaliņi, viss, kam bija tas feelings, baisa nav. Un mēs pirmo reizi vakar apraucām to vietu, tas ir tā kā karalauks. Un mēs nesaprotam, mēs skatāmies kartē, mums ir mājas deg uz visām pusēm. Varbūt tuvākā māja, kas pilnīgi nodeg, varbūt ir kāda puskilometra no mums. Un mēs nesaprotam, kāpēc mums tā laimējās. Bet esam ļoti laimīgi. Mēs vēl īsti nevaram tur tikt apakaļ. Mums gāze nav vēl pieslēgta vakar. Elektrība atkal pieslēdza, bet tur dūma smaka, ļoti smaga mājā pašlaik. Un, protams, mēs nebam, ka bērniem jāuzturās tajā.
Un arī jau pieminēja, un tas jau Latvijā ir nu viens tāds emocionāls un jāteic sirdi plosošs stāsts par tautas tērpu. Kas tas ir par tautas tērpu? Un kas bija tas, kas lika tādā mirklī, kad es nezinu, cilvēki tur iespējams domātu par kaut ko pilnīgi citu, bet jums svarīgi bija tas, ka jūs, ja nu kas, jums ir jāpaņem līdzi tautas tērps?
Jā, tā kaut kas tas tā izveidojās panorāmā, jo mēs, tas bija nākamajā dienā, jau, ka mēs runājam ar televīziju, ka mēs tikām apakai vēl nākamajā dienā, kad vēl dēga 18, tas ir 8. janvārī, un labi, es pat neatceros laikam tajā pirmā reizē vai otrā reizē. Mēs saucam pirmā evakuācija, otrā evakuācija, jo tomēr arī nākamā dienā mēs īstenībā atvedījāmies no mūsu mājas visu kopā kā ģimene un sapratām, ka visur vēl deg. Jā, pat tiem tautas tērpiem, zini, mēs jau tajā dienā domājam, kas ir tāds, kas ir neatvietojams, un īstenībā tas stāsts pat ir tāds, ka mūsu bērni, nezinu, vai meita, vai lielais dēls, mēs arī tajā dienā, tajā 7. kaut kā es jūtu, ka kaut kas būs, un mēs mēs bijām satikušies kā ģimene, un mēs vienkārši teicām, ja, ja nu kaut kas ir, jo bija milzīgi, milzīgi vēji, ka mēs pat domājam, labi, ja izsit logu vai kaut kā tā, tad, tad ja mums ir kaut kur jābrauc, man liekas, ka mēs īsti nedomājam, ka, ka pa ugunskrēku, bet jebkurā gadījumā tad mēs prasījām bērniem, kas ir tāds, vai ne, kā, ko jūs nevarat atvietot, jo galvenais ir vienkārši, ka mēs tiekam ārā, ka, ka sunīts tiek, un, un tad viņi teica, oh, mamma, man ir noteikti paņemt autostārpus, un es arī Ērikam lūdzu, nu, šis tas mans vecmams, tautastārpus un, un, un senas jostas un tas, kas mums ir bieži nodoti, bija garāžā īstenībā milzīgā, nu, tā kā nolikt, nu, tādā noliktavā un, un, un tos mēs paķērām līdzi un, un mana meitiņa Māra vēl teica, mamma, mamma, neaizmirs saktas paņemt, nu, saktiņas, kas mums ir senas un, tad man liekas, ka mēs vienkārši arī pārdomājam to, kas tiešām ir tāds neatvietojams, jo es tajā pirmā reizē nepaķēru ne manu vecāku laulības gredzenes, nu manu vecvecāku, nu bija visādas tādas lietas, kuras mēs vienkārši nevarējām paņemt. Un, un tad es arī iedomājos, nu pēc 100 gadiem diez vai kāds domās par manu vecvecāku laulības gredzeniem, bet... bet, nu, visi tautas tērpi un arī tie, kas, nu, patās, kur, nu, mēs, nu, patās iegādājamies mūsu meitē jaunu tautas tērpu pilnā komplektā un viņi ļoti par to uztraucās un ironiski bija tas, kad mēs paķērām un mums bija tāda lāde un tā lāde bija Ērika vectēvu lāde, no. Otrā pasaules karā, ka viņi iebrauc Amerikā, kurā ir uzrakstīts Kīns, un, un īstenībā mana meita arī teica, mamma, mums jāņem to lādi, ieliekam daudz tērpus lādē un, un, un laižam. Un tātad tas, es domāju, ka tās, tās vērtības, un cevišķi, ka mēs redzējām, ka mūsu bērniem tā ir milzīga vērtība, tas bija ļoti aizkustinoši, viņi šajā visā, ir sapratuši, ka, ka tas reāli būtu bijis viens mirklīts vai kā vēš papūš un ka mums nebūtu mājas un mēs būtu tā paši kā viņa draugi un, un mūsu draugi, kur ir zaudējuši savas mājas. Tātad, man liekas, mēs arī visi, visu nevaram procesēt, bērni vēl nevar visu aptvērt, bērni vēl nav bijuši apakaļ savā mūsu pilsētiņā un, un droši vien, nu, kaut kad nākamās dienās vēl, nu, visās vietās vēl nedrīkst tikt. Vakar braucot uz māju, tad mums arī ir, ir, ir fotogrāfijas, kā National Guard, tie tanki brauc ārā, tie, kuri sargāja no zakšanas. Kaut vai ir vēl daudz palikuši tajos rajonos, kur ir bijis ļoti, ļoti milzīgs posts. Tātad, jā, tas, tas tāpat tiem daudz stāpiem.
Posts ir viens atslēgas vārds. Mums šeit studijā ir psiholoģe un kognitīvi behaviorālā psihoterapeita, un tāpēc es gribētu jautāt Kristīne jums. Nu, tas, ko mēs dzirdam, viens, ka tas ir posts, tas ir milzu zaudējums, bet tas, ko es Ājas un Ērika stāstītījā sadzirdu, tas ir vienlaiks arī kaut kas tāds, ko, nu, tādos, ja drīkst teikt, miera laikos vai, vai parastos apstākļos mēs vispār pat nespētu iespējams izdzīvot un pārdzīvot. Kādas sekas šim visam paliek?
Mm-hmm. Jā, šis, teiksim, dotajā brīdī, ja tā dabas katastrofa, kas ir notikusi ar postošiem ugunsgrēkiem, tas ir kaut kas, ka tanī brīdī mēs saprotam, kad, ja līdz šim ir bijusi kaut kāda paredzamība un kontrole, vismaz nosacīta, ja, par, par nākotni, par to, kā lietas notiks, par nākotnes perspektīvu, tad tas ir brīdis, kad šī kontrole uz kaut kādu brīdi tiek atņemta. Un tā sajūta, ar ko saskarās cilvēks tajā brīdī, ir ļoti spēcīgs pārdzīvojums, pārsvarā, ja, tas kvalificējās kā krīze, jo man realitāte ir izmainījusies, un es nezinu, kāda izskatīsies nākotne. Un tāpēc tas, kad ir asas emocionālas reakcijas, daudz sajūtu, pārdomu, bailes par nākotni tādos brīžos, tas ir dabiski no tiem apstākļiem, kuri ir radušies, kas ir ārpus manas kontroles. Un savukārt, ko būtu svarīgi šāda, piedzīvojot jebkādus tādus traumatiskus notikumus, kas ielaužās negaidīti mūsu dzīvē, būtu ļoti svarīgi saprast, pirmkārt dot sev laiku adaptēties un saprast, kas notiek, kā es tajā jūtos, un kas ir tie nākotnes riski. Ja? Nākotnes riski ir mēģināt tā apzināti sekot, kas ar mani notiek, lai nākotnē neattīstītos tāds, teiksim, tāds nepatīkams efekts, ko sauc par posttraumatiskā stresa sindromu. Labā ziņa ir tā, ka 85%, par ko mums liecina pētījumi, no populācijas ir spējīgi tikt galā saviem spēkiem, lai šis traucējums pēc traumatiskas pieredzes neattīstītos, un savukārt tie 15 līdz 20% ir tie, kuriem ir vajadzīgs atbalsts no malas, lai labāk tiktu galā ar šīm te sekām pēc traumatiskās pieredzes.
Bet par ko liecina tas, ka, piemēram, bērni izvēlas un atgādina vecākiem, ka tautastarps, tas liecina par to, nu es tā iedomājos par to, ka mēs tajā brīdī, piedzīvojot šādu krīzi, ļoti spēji novērtējam to, kas ir tās mūsu patiesās vērtības, pie kā, uz ko tad mēs balstāmies, kas ir tas mūsu pamats?
Jā, izklausās, ka bērniem šis tautastarps un atgādinājums vecākiem ir kaut kas, kas ir emocionāli svarīgs, kas ir viņu vērtību sistēmā, un šis ir tas ar skatu nākotnē, jā, kā jau arī vecāki minēja, jā, kas ir tas, ko mēs varēsim atjaunot un ko mēs nevarēsim atjaunot, ja kaut kas trakāks notiek.
Starp citu, runājot par to, kas ir tas, ko varēs atjaunot, ko nevarēs, tas, ko medijos raksta, ka cilvēki zaudēs īpašumu apdrošināšanu vai arī to varbūt vienkārši neizsniegs, tad ir, ka Kalifornijas apdrošināšanas kompānijas tur bija mainījušas savus nosacījumus mēnešiem iepriekš. Kā jūs redzat tagad, jums jāsāk viss no jauna, jūs atgriezīsties savā mājā, tā jūsu dzīve, kā jūs redzat, varētu iegrozīties?
Mēs zinām, mums arī ir ļoti daudz neziņa. Man liekas, ka tas ir tas šobrīd tāds, nu, mums šajā mājiņā vēl paliek divas dienas, un pa laimi mēs atradām nākamo vietu, jo ir šausmīgi maz tagad, kur dzīvot, un tā neziņa ir liela, visi mēģina saprast, tie, kuri ir zaudējuši māju, tas ir... Tā ir pilnīgi atkal cita lieta, ka ir jāsāk pilnīgi no nekā. Un jā, kā jūs sakiet, teiksim, vienai manai paziņai nebija apdrošināšana, uguns apdrošināšana, un vienkārši tu esi visu zaudējusi. Un mums vēl nav saprotams, kā arī visi to procesēs. Mūsu pašu mājā ir profesionāli, nu mums ir bijuši divas profesionāli, nu tāmes tīdīšanai visus dūmus, jo kaut vai ieiet, jā, un smird pēc dūmiem, bet īsti nesaprot, ka ir arī visādas citas indes, un kuras vai ne no degošām mašīnām, plastmasiem,
100 gadu vec mājām ir asbest un visādi vec
kīmies, jā, tad vienkārši mēs mēģinām aptvērt to, ka kaut vai neliekās, ka tur ir daudz, kas noticis, ka tomēr pa logiem zem durvīm vai ne, ir arī ļoti daudz iepūsti pelni un netīrumi un tā. Tātad mēs īstenībā vēl gaidām saprast tāmes un vai ne, mums ir vieni teikuši, ka absolūti katru lietu ir jāizvāc no mājas, jāved uz tādu īpašu noliktavu, kur viņi visu iztīr. Un tas mums liekas ļoti vienkārši nu, it kā tā kā pārvākties un, un, un tad atkal viss kastēs, atkal nāk apakaļ uz māju, un mēs tagad vakar arī runājam ar citiem, kas, kas varbūt var darīt uz vietas, var tīrīt uz vietas, laikam viņi ar telti uzstāda dārzā un tad ved iekšā ārā. Bet mums, ir, mums vispār ir liela neziņa, vai mēs gribam palikt tajā rajonā. Tas vairāk arī ir tāds veselības jautājums. Ļoti daudz arī vieni latvieši, kurus mēs pazīstām, viņu, viņi vispār ar savu bērniņu pārvāksies uz, uz citu štatu kādu laiku. Zin kā, mēs vakar arī aizgājam paēst, visur cilvēki runā, ko viņi darīs, kā viņi, kas tagad ir jādara. Mūsu tā apkaime saime vēl ir, man liekas, ir tas šoka stāvoklis. Un, un tagad, kad cilvēki varēs atgriezties apakai, vai, tā, vai ir mājas vai nav mājas, ka ir tāds liels hauss. Man, man tā sajūta, teiksim, man un, un ģimenē mēs esam tik pateicīgi, ka mēs esam kopā, un, un, bet, bet tomēr ir vienkārši tāda, kas šodien jādara, kas ir nākamais solis. Neviens īsti mums nav ziņots, teiksim, visiem iedzīvotājiem, ka, piemēram, jūs nedrīkstat, vai ne, mēs zinām, ka mēs varam atgriezties ar maskām, ar īpašām maskām, ar cimdiem, ir ieteikums arī vilkt nu, kaut kādas brilles, aizsargāt acis, un, bet, bet šobrīd ir vienkārši tāds, tāds neziņas laiks, mēs nezinām, cik ilgi mēs nevarēsim būt mājās,
Īsāk sakot, jums šobrīd ir tāds milzu izaicinājumu laiks, vienlaiks pārbaudījums, iespējams pašiem kā ģimenei, tai jūsu kopībai, jūsu stiprībai, bet vai mēs varam skatīties arī, un tā es skatos uz Gunu un Dāvi, vai jūs redzat, ka šis tomēr ir arī pārbaudījums un izaicinājums latviešu kopienai, nu vismaz Dienvidu Kalifornijā, un vai jūs jūtat, ka jums, piemēram, Guna kā, kā mācītājai arī ir bijis nu, kaut kāds tas mudinājums meklēt, sniegt atbalstu, piedāvāt savu atbalstu, un kas ir tas, ko jūs sakāt, cilvēkiem, kuri ir līdzīgā situācijā kā Aija un Ēriks vai, vai iespējams ne tik ļoti izsists ir šis pamats zem kājām un tomēr tas ir satricinājums visai arī latviešu kopienai.
Jā, šis patiešām bija liels emocionāls satricinājums gan tiem, kur zaudēja mājas, gan tiem, kuri bija spiest atstāt uz laiku savu māju, gan arī tiem, kur mēs netikām cietuši, bet mēs no pirmās minūtes dzīvojām līdzi un, un visu laiku domājām par mūsu tautiešiem, kuri ir ugunsgrēks kartajos rajonos un centāmies uzzināt, kā, kā viņiem klājās un, un jautāt, ko mēs varam palīdzēt. Un es domāju, ka tas, protams, mūs kā sabiedrība stiprina. Katra krīze ir tā, kur mums palīdz būt vienotākiem, un es domāju, ka šī krīze arī mums palīdzēs vairāk viens otram uzticēties un zināt, ka ir tautieši apkārt, kuri jūt līdzi, kuri vēlas palīdzēt un kuri arī ir gatavi palīdzēt un sniegt visu veidu palīdzību, un arī ir ļoti daudz palīdzējusi vācot dāvanu kartas mūsu Baznīca, Latviešu evaņģēlis Luteriskā baznīca Amerikā jau gadiem vienmēr ir palīdzējusi visās krīzēs vācot ziedojumus, un tas ir viens veids, kā jebkurš var palīdzēt, ziedojot caur lelbu. Un, protams, mēs, mums ir Zoomā katru vakar lūkšana, kurā var jebkurš piedalīties no jebkuras vietas pasaulē. Un mēs tad lūdzam par visiem, kuriem ir kādas vajadzības un kāds atsūta ziņu vai kāds pieslēdzās ar savu vajadzību un tad mēs viņus paturam savās lūkšanās un arī cenšamies praktiski palīdzēt. Šobrīd tā situācija ir tāda, ka no tiem mūsu tautiešiem, ar kuriem man ir bijis iespēja runāt. Daži vēl ir, kā jau teica, šoka stāvoklī un bailes ir. Daži ir, kur jau ir sākuši sērot, bet skatās uz priekšu. Bet vakar satika arī tautiešus, kuri jau skatās uz priekšu, ko viņi darīs. Viņiem jau ir projekti, kā viņi novāks drupas un kā viņi būvēs jaunu māju. Un tas bija, kas mūs iedvesmoja, ka mums nevajag tikai sērot, bet ka mums vajag iedvesmot arī tos, kur vēl nav tikuši pāri visām emocijām palīdzēt celties un iet un novākt drupas un varbūt celt jaunu māju.
Es zinu, ka Artūrs ar Ēriku ir nu, tādā droši vien saziņā dienā, bet kamēr jūs vēl Ēriku un Aija nebijāt pieslēgušies, Artūrs diezgan jau precīzi pastāstīja, kā jums tur klājas. Tas nozīmē, ka Artūrs, tu arī saslēdzies, dzīvoji līdzi, atbalstīji. Tas bija tas vēl viens pierādījums, ka, protams, jums ir arī droši vien amerikāņu draugi, kuri arī tāpat jūs atbalsta, bet tas, ka tas latvieša plecs ir blakus vai attālināti, tas ir dubult svarīgs. Artūr, kāpēc tev bija svarīgi būt klāt draugam tādā brīdī?
Nu, jā, es jau, ka es dzirdēju, kur tas, nu, tas nebija tas pirmais ugunsgrēks, tas bija uz dienvidiem no mums, bet tad es jau jūtu, ka tur tieši pie Kīniem kaut kas bija, un to pilsētas bieži pie Kīniem brauc, un es zināju, ka tur tas ir ļoti netālu no tām mājām, un es sāku skatīties tieši ziņās, ko viņi rādīja, un video, un kurā ielā tas ir, un es skatos, tas bija 2 minūtes no Ērika mājas, vai ne, un es viņam rakstu ar izziņām un es skatos, es saku, tas nāk tieši jums virsū, bet viņi jau bija aizbraukuši prom un tad lēnām un dzīvo līdz tieši tā un skatās, kur ir un kas būs un kur nāk un kuriem latviešiem un kur, man ir arī, protams, daudz Amerikas draugu filmu industrijā šeit arī, ko tas ir skāris vairāk un mazāk, bet es biju galīgi pārsteigts, kā Kīniem, es tieši skatījos, kā tas uguns gāja, nāca viņiem virsū un tad gāja augšā un apkārt un tad otrā pusē kaut kā viņiem, nu viņiem tieši laimējās tomēr, bet tas tā dzīvošana līdzi bijusi nu, tagad ļoti nogurdinoši, jo tas jau kādu nedēļu pusiet, viss tas un kā es teicu, mums šodien es burties biju pie brāļa aizbraucis, vakar vakarā un es biju domājis šorīt braukt mājās, bet es atbraucu mājās, jo man sieva atrakstīja, ka būs lielie vēji un tagad atkal varbūt jāsargā mājas, jo nevar zināt, tas nav tā, ka tas vienkārši tas ugunsgrēks kaut kur sāksies, te ir tādi cilvēkam patīk, nu šitos ugunsgrēks arī iesākt, vai ne, tas Un jāuzmanās, vai ne, ka nāk šitie vēji, ka neuzsākās kaut kur tūmā, un tad tūlīt vai nu kaut kas jādara vai jālaižās ārā.
Bet par to Kīnu māju runājot, man tagad liekas, būs tur tās jūsu draudzes ikvakar lūkšanas drusku, tā ka varbūt piepalīdzējušas, ka nebija tik liela tie postījumi, bet ja mēs runājām par Anšla Veglīšu un Veronikas Janelsiņas māju, tā diemžēl ir nodegusi, nu tas gan, es pieļauju domu jums, kā Dienvidu Kalifornijas latviešu kopienai, ir tikpat milzīgs zaudējums, kā patiesībā visai latviešu kultūras pasaulē. Vai ir kas vairāk zināms par to, kas ar to noticis plānots, un vai tur tiešām ir arī vēl kādi zaudējumi, vai tur ir izdevies kaut ko paglābt, kā tā māja bija tagad pēdējos laikos?
Nu, bet tā māja jau daudz gadus nepieder nevieniem latviešiem. Tā Anšala Veglīša māja sen jau bija pārdot kādam citam, tā kā, cik es zinu, tur ne absolūti kāda latviešu vēsturi vai sentimentālās lietas vairs nebija atskaitot to, ka tā bija Anšala Veglīša māja.
Tas vienkārši kā tāds nu, zīmols zināmā mērā, kā tāds pieredzes un piedzīvojums stāsts. Tas nu, ir zaudēts. Es starp citu, jāteic, arī Latvijā šie cilvēki ļoti aktīvi sekoja līdzi un sarakstījās ar visiem zināmajiem un tad tika sūtīts fotogrāfijas, kur mums vēl uguns ir rekupa bērni stabu, es redzu tur maķinīt tālāk. Bet Artur jau mazliet pieminēja, ka filmu industrija, protams, tas, ko mēs šeit dzirdējām, latvieši varbūt saklausīja Kīnu zaudējumu, bet to, ka Britnijas Spīrs māja ir zudusi un vēl citu Hollywoods zvaigžņu māju, vai šobrīd Oskar ceremonija varētu būt apdraudēta šo notikumu dēļ? Artur, tu droši vien zini vairāk nekā mēs šeit?
Vairāk nē, bet es arī skatos, es zinu, ka tās nominācijas ir atlikts, man liekas, dažas dienas, tas bija tikai šobrīd, un tad laikam būs šo ceturtdien tās izsludinās, un tad tie Oskari, es pats nu pat telefonā skatījos, man liekas, tas ir martā, 2. martā, tās balvas izsniegs, man liekas, tā lieta ir, jā, Hollywood, nu, viņi sāk vēl ritēt cerams drīz, Un būs jau nu, cilvēki, kas grūdīs to uz priekšu visu, un man liekas, tās balvas notiks, kad viņas notiks, jo šobrīd es tieši skatījos, cik tie uguņi vēl deg šeit, un lēnām daži tikai 50% aplenkt un izdzēst, un bet cerams, ka nākamā nedēļā to viss nokārtos, bet cerams, ka nesāksies jauni. Bet jā, man liekas, ka industrija, viņa tomēr turpināsies un būs viss laicīgi, kā ir plānots tagad. Vienīgi tās nominācijas ir atliktas.
Bet vispār šie notikumi skar to filmu industriju šobrīd, tieši pašbrīd, jo tu teici, būs atsācies, tagad ir kaut kādas ir uz pauzes nolikts visu, vai tomēr tie darbi, kas ritēja, tie tur rit, neraugoties uz to, kas notiek apkārt?
Jā, man liekas, ka rīt, jo nu, tieši tie uguņi nav skāruši nevienu tiešo studiju, bet īstenībā tās studijas ir vietas, kur, jā, tur filmē, bet pa visu pilsētu un tagad pa visu pasauli filmē, un tā var notikt, tā filmu industrija neapstāsies, jo viņi nav tikai vienā mājā tur Hollywoodā vairs, viņi ir izplatusies pa visu pasauli un pa visu pilsētu. Bet, jā, kā es teicu, tieši tās studijas nav skārtas nevienas, tās lielās, nu, Universal un Warner Brothers, tās ir citās vietās. Un, jā, nu, cerams, ka turpināsies. Nu, bet nav pauzes bijušas tagad, bet bija grūtums ar pandēmiju, un tad bija rakstnieks streiks un aktieru streiks un viss pārējais. Un tagad, man liekas, viņi lēnām pārdomā, kā to darīt atkal, jo tā Netflix, tās streaming services, viņas neieņem tik daudz naudu, kā viņi bija domājuši, tad viņi atkal mēģinši to pārdomāt, un tur paiet laiks, un tagad nav tik daudz darbi Hollywoodā, kā ir bijuši agrāk.
Savukārt, ja mēs tā skatāmies uz to, kāda... Nu, nevar teikt, ka tā ir mācība, bet kā tas varbūt ir mainījis šobrīd latviešu sabiedrību Dienvidu Kalifornijā un, es nezinu, piemēram, arī jūsu ģimeni, Aija, kā jūs redzat, jūs esat saliedētāki, jūs esat sapratuši, ka jūs viens uz otru varat paļauties, ka patiesībā, laikam, tas, kas mums no katras krīzes ir jāpaņem līdz, ko mēs varam iegūt, kā mēs varam kļūt spēcīgāki.
Jā, mēs vakar īstenībā man bija tādas tieši pārdomas par to, ko šīs krīzes dod. Es vienmēr mēģinu arī saredzēt to gan mācības, gan gaismu visās lietās. Un es domāju, ka sākot no mūsu ģimenes šī pārdzīvotā krīze bez šaubām mūs tuvina kaut kādā veidā. Vienkārši tādā ziņā, ka nu, es domāju, ka mūsu bērni ļoti daudz ceļojuši, mēs esam dzīvojuši ļoti daudzās mājās. Mēs esam tiešām jutuši viņu spēku, viņu izturību, viņu pozitīvismu. It sevišķi mūsu jaunākais, kas vienkārši uz priekšu un ka viss ir labi un ka mēs esam visi kopā un tas ir galvenais un tas ir vienīgais, kas ir svarīgi. Tātad vienkārši no, sākot no mūsu, teiksim, no mūsu ģimenes, jā, ka katrs ir uztvērs savādāk pie šaubām bērni un es saprotu, ka tā trauma arī viņiem būs daudz, daudz lielāka, kad viņi redz mūsu to apkaimu. Bet no latviešu sabiedrības arī grib teikt, ne tikai no latviešu sabiedrības, bet mēs, kā Guna minējies, es jau otrā dienā uzsāku dāvankārt akciju, jo tie draugi, kuriem nav mājas mūsu tuviem draugiem, vai ne viņi teica, ka ir ļoti grūti, vai ne daudz tie centri, bija vienkārši tik mūsu bērnu vidusskola, visa vingrotava bija pilna organizēta ar visu, kas bija vajadzīgs, bet tomēr tiem cilvēkiem, kam nebija māja vai nodega mašīnas, viņiem nebija kā tikt uz tiem centriem. Ja kāds cits viņiem kaut ko paņēma, tad viņiem jau nav mājas un atved uz viesnīcu istabas daudz liels maisas ar drēbēm vai kas viņiem neder. Tātad es to dāvankārt akcijus, es neliku sabiedriskos medijos, tas bija vienkārši caur e-pastiem un tas aizgāja, un tas vēl turpina iet. Es esmu savākusi gandrīz vai 10,000 dolārus, kurus es esmu varējusi tieši palīdzēt. Un tas ir no visiem, ne tikai no Los Angeles latviešiem, bet pat Latvijā man pārsūtīja uz manu kontu, Svedbankas kontu, no Svedbankas kontu es pārliku šeit un arī no Kanādas atsaucība ir bijusi ļoti liela un bez šaubām es vienkārši arī gribu, tātad no tās puses, ka tu jūti, cik ļoti cilvēki grib un var palīdzēt, vai tas ir finansiāli, vai tas ir lūkšanās, vai tas ir kaut ko nākt palīdzēt strādāt, vai ne daudzi deva ūdeni cilvēkiem, tagad vakar mēs arī izbraucām, nu, braucot visur, nu, uz Lake, kas ir galvenā iela, dod maskas un tiem, kam būs jāiet pelnos, tad atkal ir, nu, tagad sākās citi likumi arī par visu tīrīšanu un tā.
Bet, paldies, Aija, es saku jums un paldies par to, ka jūs tādā brīdī, kad jūs paši esat, nu, nosacīti, kā mēs latvieši sakām, pilnīgās sprukās, jūs turpināt rosīties un darboties, un tas tikai parāda to, ka Amerikas latvieši ir pieraduši balstīt un atbalstīt viens otru, un es ļoti ceru, ka tas ir lipīgi, un līdz ar to arī mēs latvieši viens otru balstām un atbalstām. Es saku, mīļi, paldies, ka jūs šai rītā, jums rītā, mums pēcpusdienā bijāt kopā ar mums, lai jums ir lieliska šī diena un izdodas visu atrisināt un atgriezties, cik vien iespējams normālā dzīves ritmā cilvēki var atgriezties. Paldies Ājai un Ērikam Kīniem, paldies Artūram Rūsim un Dāvim un Gunai Reiņiem, kuri pieslēdzās mums no Los Angeleses. Savukārt, mīļš paldies arī Kristīnai Millerei, kura bija šodien kopā ar mums studijā psiholoģei. Un es saku paldies kolēģiem, kur strādāja pie šī raidījuma tapšanas, producenta Līga Aija Lagzdiņa, skaņa operatora Rita Karnača un ētera režisora Toms Šits un Arnolds Auziņš. Pie mikrofona šeit studijā biju es, Agnes Drunka. Atgādinu, ka visi svarīgie notikumi, kas ir aktuāli latviešiem dzīvojot ārpus Latvijas, ir meklējam portālā latviešu.com, lai visiem ir rāma un mierīga šī diena un tiekamies jau kādā citā reizē. Paldies un atā!